ļaujiet jums stādīt priekšā Hercoga Jēkaba Galma aptieku, kura pirmoreiz dokumentos minēta jau 1622. Gadā kā pirmā zāļu tirgotava Kuldīgā. Tās īpašnieks bija Konrāds Fišers no Vācijas, savukārt 1693. Gadā Kurzemes hercogs Frīdrihs apstiprināja aptiekāra Johana Millera tiesības uzturēt pilsētā aptieku, jo savu pieredzi un zināšanu šajā amatā viņš bija krājis visilgāk – 35 gadus. Arī dzenrātē tika dota hercoga Jēkaba pavēle 1661. Gadā aizsargāt aptiekāra privilēģijas un nepieļaut, ka citās bodēs tie tirgota zāles. Iespējams tādēļ zāļu namu sāka dēvēt hercoga Jēkaba vārdā. Kaut gan īstena galma aptieka, kas būtu uzturēta par valdnieka naudu, tā nekad nav bijusi. 17. un 18. Gadsimta aptiekās parasti bija vairāk stēlpas – istaba, kur gatavoja un pārdeva zāles, laboratorija, noliktavas, pagrabs, kā arī aptiekāra dzīvoklis. Aptiekas galvenā persona bija aptiekārs. Tērpies pēc Vādzemes modes, vilnas kamzolī, mikstā cepurē, ap ceļgaliem sašņorētās biksēs, garās vilnas zeķēs un augstpurna tupelēs. Aptiekārs, kurš stingri ievēroja reglamentu, nemaksāja pilsētē nodokļus, kā arī tika atbrīvots no sardzes un kara dienesta mēra laikā, ar noteikumu, kas savā vietā nosūtīs viņam uzticamu cilvēku, kurš ir apguvis zāļu meistarību. Aptiekāra darbu kontrolēja galma ārsts, vēlāk trīs vīru komisija, kurā bez mediķa bija vēl divi rātskungi. Uzmanība tika pievērsta zāļu iegūšanai un glabāšanai, it īpaši medikamentiem no ārzemēm. Aptiekās tika pārdoti ne tikai ārstniecības līdzekļi, bet arī vīns un garšvielas. Tolaik veselības atgūšanai tika izmantoti dziedniecības līdzekļi, kas iegūti no vietējiem augiem un dzīvniekiem. Piemēram, tādi brīnuma līdzekļi kā kaltēts krupis, zaķas sirds, brieža aste, grauzdēts kurmis un zirnekļu tīkli. Destilēt ūdeni, spirtu un žurku indi drīkstēja pārdot tikai aptiekās. Veselības atgūšanas spēks aptiekās glabājās pavisam ikdienišos priekšmetos – lādēs, grozos, spaiņos, kannās un māla podos. Visticamāk aptieka te atradās līdz pat 19. Gadsimta sākumam. Vēlāk ēkas augšējā stāvā atradās dzīvokļi, bet pirmajā – veikali. 30. Gados ēkas galā bija arī neliela piebūve ar veikaliņu. Savukārt pagalms tika izmantots par iebraucamo sētu zirgu novietošanai. Dzirdēts arī stāsts par to, ka 1905. Gada revolūcijas laikā pagrabstāvā atradusies revolucionāra Žaņa Šeptes Millera apaudarbnīca – nelegāla domu biedru tikšanās vieta. 20. Gadsimta 80. Gados ēkā tika veikta restaurācija. Tika noņemts ārsienu apmetums, zem kura tika atklāta koka pildrežģu konstrukcija. Tā tika nokrāsota melnā krāsā, bet bojātās vietas noslēpa, uznaglojot svaigus dēļus. Zīmīgi, ka ēkā vēl šobaldien nav labierīcību, gluži kā senos laikos ūdeni mājas iemītnieki vēl joprojām nes no brīvkrāna jeb pumpīša.